Donald Trump Estatu Batuetako presidente bihurtzera doan egun honetan, bere agintaldiaren atariko klabeak aztertzeko eskatu nahi diogu Estatu Batuetako politika oso gertutik jarraitzen duen euskal jatorriko legelari bati, Mark Bieter, abokatuari. Bieter jauna, egunon.
Egunon.
Donald Trumpek bere gobernurako aukeratu dituen goikargurik importanteren azterketa eskatu nahi genizun hasteko, Rex Tillerson, petrolio enpresarioa aurkeztu du senatuan, estatu idazkari izateko, ez du Tillersonek orain arte diplomazian lanik egin, nola ikusten duzu bere figura?
Uste oso gizon argia da, oso mundua ondo ezagutzen duena bere lanagatik, eta egia esan dizut, ni ez naiz Trump zalea bat ere, mm-hmm. baina uzut gizon hori oso interesgarria izango da. Oso aukera interesgarria da, eta nik uste dut jente gehienak pentsatzen duen, baina beto aterako da. Hala ere, arazoa da ez dakit Tillerson hemengo senadoreak onartzeko duela Tillerson. Duda asko dago haien artean bere Rusiaren aremanagatik, eta egizateko hori arazo izango da. Mm-hmm. Baina atetzen bada, zure azkenean ondo aterako da.
Zure ustez aterako da azkenean.
Bai, azkenean bai.
Hiru militar aukeratu ditu Trumpek, hoien artean James Mattis generala, defensa idazkari izateko, Obamak etzion konfiantza hundirik izan, Iranen aurrean jarrera gogorragoa izan nahi zuelako, zer espero dezakegu Mattisen aldetik?
Uste dut oso argia dela, oso respetu asko daukana, Iranena oso hori ere oso interesgarria da, izango da, zeren eta zukondo dakizunez, republikanoak Iranen egoeran aurka daude, Obamak egin zuen kontratua
bai.
Aurka daude, baino Mattisek pixkat bere eskuak lotuta dira. Mm-hmm. Eta ezin dut asko aldatu. Beraz, nik ez uste Mattisek asko aldatuko duela.
Zu gaurre Donald Trump entzun duzunean America will be great again for everybody. Zer pentsatu duzu? Berritzere handi izango dela Amerika, herritar guztientzat.
Nik esango dizut egia. Ni esan nizun bezala ez naiz bat ere Trumpen zalea, beraz ez naiz oso ez dauka iritzi oso efektiboa, baina ez dakizu nola dauen Washingtongo egoera, nola dauen hemengo giroa.
Nola dago?
Larri, tristea. Jentea biltzen da pixkat keskarekin, keskatuta, eta horretaz oso arritu da ibili naiz azken hilabete honetan. Bai,
baina triste, baina Bieter jauna, triste ikusten dituzu demokrata zaleak edo triste ikusten duzu jendea oroar Washingtonen?
Oroar. Jentia biltzen da pixkat dudan, ez dakilako nola aterako den. Eta naiz eta errepublikanoak izan, ere, ez zaie gustatzen nola Trump. Naiz eta irabazi nola harritu zuen bere kampaina.
Baina ziberrera zuen gatik?
Bai. Eta nola portatu hori da okerna. Twitteren harraitzen du adibidez, idazten gauz oso oso gogorrak, eta jenteari ez zaio gustatzen. Eta hori kanpotarrentzat oso hori oso zaila da urtzea, badakit Europan zareten ez adibidez, bai. Ikusten duzu nola den Trump, baino interesgarria da denentzat, ze sakona hemengo
giroa.
Jentia. No, bai, giroa, no, nola sentitzen den hemengo jentia.
Kanpo politikari dagokionez, Trumpek Errusiarekin hasi nahi duen aldi berri horrek sortu du ikusmina, betiko etxaia aliatu berri izango dute estatuatuek aurrerantzean?
Bai, hori oso galera ona da, auskalo, nik ez du uste gauz askorik aldatuko duenik, naiz eta ikusi du nola izan da bere jarrera haien Errusiat. Errusitar ekin.
Uh-huh.
Azkenean, nik ez uste hori aldatuko da. Eta zuk lehenago galdetu zenun bezala Matiz eta beste generalen nola izango den egoera hori, nik uste dut azkenean ez du gauz askorik aldatuko.
Uh-huh. Eta Europak zer espero behar du Trumpen agintalditik?
Berdin. Hori ere nik ez duzu hori ere ez duela aldatuko. Naiz eta Trumpek gauz asko esan du adibidez, otanari buruz,
Brexitari buruz.
Nik ez duzu, Brexit hori beste kontua da, baina otan nik ez duzu hori aldatuko nuenik. Azkenean, ni horretaz pixkat optimista naiz. Nik uste dut Trump naiz eta gauz gogor asko ezan. Azkenean, espero dut pragmatista bat izango da. Dela. Eta ulertuko du otan behar dugula, Europa behar dugula, Europarekin harreman on bat mantentzea behar dugula eta jarraituko dugula. Baina, maite, hori da gaur oso egun interesgarria izango da. Zeren, azkenean, benetan, onartu behar dugula, Trumpek irabazi duela, estatu batuetako presidentia izango dela, eta inortaki nola atereko da.
Ba, ikusiko dugu, nola hasten den Donald Trumpen agintaldi hau, Mark Bieter, abokatua, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik. Eta segi ondo.
Esker.